Auglýsing um kajakferð. Sunnudaginn 28. október er skipulögð ferð til Stokkseyrar. Það verður lagt af stað frá Hamrahlíð klukkan 13. Kajakferðin tekur klukkustund og hentar flestum. Við fáum vesti, leiðsögn og hlífðarföt. Á eftir getum við svo fengið okkur kakó einhver staðar. Skráið ykkur sem fyrst kæru félagsmenn og hafið með ykkur vini og vandamenn, verðið er 5.000 krónur á mann í kajakferðina. Vinsamlega skráið ykkur fyrir 5. dag 25. október á skrifstofu félagsins. Vonum að veðrið verði gott. Kveðja ferðarnefndin.